Campus FM presenta biografii letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Il-biografija jew il-profil tal-lum huwa ta' José Ellul Mercer. José Ellul Mercer kien Viċi Prem-Ministru, deputat mexxej tal-Partit Laburista, kien ġurnalist, kien awtur u mill-pinna tiegħu ħareġ il-famuż Leli ta' Ħażżajr, rumanz uniku nistgħu ngħidulu fl-iżvilupp letterarju ta' pajjiżna, rumanz li jħodna lura għas-snin 30 tas-seklu 20. José Ellul Mercer twilet fit 22 ta' Marzu tal-1897 u miet fit 22 ta' Settembru tal-1961. Kien bin Salvo Ellul u Jane Imwilda Mercer u minem twilet u l-kuljom. Ellul Mercer twilet l-imsida u kien il-kbir fost nax il-laħwa. Interessanti il-familja l-isfond ta' din il-familja ta' José Ellul Mercer. Sijuħ entniħu ommu kellu sem fit-twaqqif tal-Boy Scouts f'Malta fiż-żmien il-famuż Baden Powell li għandna bust ta' dan il-personaġġ f'taslima. In-nannu matern ta' José Ellul Mercer kien skoċċiż u ġi Malta bħala perit u inġinier ċivili biex jiddisinja baċir ġdid għat-tarzna. F'Malta iltaqa man-nanna ta' José Ellul Mercer iż-żewġu u kellhom lill-ommu li semmewha Jane. In-nannu ta' José Ellul Mercer kien protestant, iżda qabel miet kien sar kattoliku. Imbagħad in-nanniet paterni ta' José Ellul Mercer kienu negozjanti u kienu jipproduċu il-maska. Kellhom ħanut fi-strada Merkanti, il-Belt Valletta u anki l-ġenituri tiegħu kienu saru negozjanti tax-xorb. Wieħed minħut José Ellul Mercer daħal Patri Franġiskan, Patri Benedett, li kien missjonarju u anki mar f'pajjiżi bħal Gwatemala u l-Honduras. Wa ġilu ra Malta wara l-mewt ta' ħuh José. Iktar tard imbagħad kellu sehem importanti meta l-parti fiċ-ċimiterju ta' Santa Maria Dolorata, dik li fis-sittinijiet fi żmien ġida politika reliġjuża kienet tissejjaħ il-miżbla u kien berika u ma baqgħetx ovvjament bħala parti mhix ikkonsagrata taċ-ċimiterju. Fil-verità ma kienx miżbla, ma kienet metafora li kien juża il-Perit Mintoff biex jitkellem dwar tfin mhux imbierek. José Ellul Mercer ħal edukazzjoni tiegħu fl-iskola elementari tal-Gżira, fil-Kulleġġ Flores u fil-Liċeo. Waqt l-ewwel gwerra dinjija beda jaħdem bħala skriva mal-gvern fi anki laħaq il-grad ta' Chief Clerk u baqa' f'dak ix-xogħol sal-1950. Interessanti li kien attiv fil-politika sa mill-1919, ġifieri mor lura għal żmien is-7 Ġunju. U kien attiv qabel ma twaqqaf allura il-Partit Laburista. Fl-1924 daħal fil-Kumitat tal-Każin Laburista tal-Imsida. Fl-1928 inħatar assistent editur tal-ġurnal Il-Kotra u fl-1930 sar editur. Hawn nistgħu ngħidu li jiftaħ passaġġ twil ta' kidba u fuq kollox argumentazzjoni filosofika dwar diversi suġġetti importanti fosthom il-ħaddiema u l-qagħda soċjali u politika ta' Malta. Fl-1928, José Ellul Mercer kiteb sensiela ta' bozzetti bl-isem ta' Il-Ħrejjef ta' Barraminaw fil-ħmar, kitba li anki kienet ġiet ikkundannata mill-awtoritajiet tal-Knisja. Il-Pulizija tellet il-qorti lid-direttur Satariano, kif ukoll l-editur proprjetarju tal-ġurnal Giuseppi Arena. Huma kienu ammoniti iżda appellaw u rebħu il-każ. Nafu li Giuseppe Lul Mercer kien ibati bil-mar tal-qalb u fl-24 ta' apri tal-1929 kiteb lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit tiegħu biex jagħti r-riżenja mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. Interessanti litra li kiteb. Nitolbu aktar raf l-bqija ta' sħabi tal-Eżekuttiv tal-Partit tal-ħaddiema li wisq nixtieq illi min issa l-qudiem ma jgħoddunix aktar bħala wieħed minnhom. Naħseb li temminni jekk ngħidlek li dan m'iniex qiegħed nagħmlu bil-qalb iżda mill-banda l-oħra nħossni fid-dmir illi għandi nagħmlu għall-ġid tal-partit meta mhux talli m'iniex qiegħed inħabbrek biex naqdi dmiri bħala assistent direttur tal-kotra iżda talli qiegħed nonqos bisħieħ mill-laqat wis mestieġa tal-Eżekuttiv. Nista' jekk tgħidli kien imissekilek li ħsibta u rajt ser tagħmel tassew. Iżda dan ma miltux qabel għax bqajt nittama minn jum għal ieħor illi l-quddiem inkun nista' naqdi dmiri aħjar. U minn flok dan sibt illi aktar qiegħed niżdinga. Ma ridekx taħseb illi qiegħed nitlobkom sabiex ma tqisunix aktar bħala wieħed minnkom għal xi raġuni oħra għajr dak li tmiss lili biss. Jalla l-partit jibqa' dejjem qawwi kif kien sissa u jalla l-mexxejja tiegħu jibqgħu dejjem jaqdu dmirhom kif qdejtu intom sal-lum. Iżda jkun wisq aħjar għall-partit jekk Loki jiġi mimli minn ieħor illi jkun jista' jaqdi dmiru kif jixraq u aħjar mill-qdejtu jien minn issa lura. Mill-bqija qatt illi barra mill-Eżekuttiv nitlobkom sabiex tibqgħu tqisuni bħala wieħed minn sħabkom tal-Partit tal-Ħaddiema. Iżda Lul Mercer kompla l-ħidma tiegħu fil-Partit Laburista u fl-1930 insibuh bħala President tal-Każin Laburista tal-Msida. L-1945 Giuseppe Lul Mercer ta' sehem kbir fl-abbozz tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-1947. Lul Mercer kien wieħed mill-kelliema prinċipali tal-Labour Front, ġifieri il-General Workers Union u l-Partit Laburista. Il-kelliema prinċipali l-oħra kienu Paolo Boffa, Reggie Miller, Mosè Gatt, Indri Cilia, Leli Tabone, Nesto Laiviera u Turo Colombo. Lul Mercer ġi elett ukoll fuq il-Working Committee kif ukoll fil-Kumitat Finanzjarju. L-Assembleja Nazzjonali iltaqet l-aħħar darba fis-7 ta' Marzu tal-1947. Bis-saħħa tiegħu u ta' diversi oħrajn saru kisbiet importanti għaliex Malta kienet inatat is-self-government fil-5 ta' Settembru tal-1947 u l-irġiel u n-nisa li kienu għalqu 21 sena setgħu jivvutaw u kull elettur setgħu jkollu vot wieħed biss għall-elezzjoni tal-Assembleja Leġislattiva kontrarju għal dak li kien jiġri fil-passat. Fl-1947 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet imma sentej wara il-partit inqasam bej dawk li baqgħu mal-mexxej Paolo Boffa u dawk li marru mal-Perit Domingo Mintoff. Lul Mercer żamm mal-Perit Mintoff minkejja li kien ħadem il-qrib mat-Tabib Boffa li kien ilu jmexxi l-Partit Laburista sa mill-1928 żmien ġara Strickland. Huwa mexa ma' dak li kienet iddeċidiet il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li neħħiet lil Boffa minn mexxej tal-Partit Laburista. Kompla jikkontesta iktar elezzjonijiet fl-1950 Giuseppe Lul Mercer jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali imma ma telax. Tela mbagħad fl-elezzjonijiet li saru wara, kien hemm tlieta fl-1951, fl-1953 u fl-1955. L-ewwel tnejn kienu saru koalizzjonijiet bejn in-Nazzjonalisti u n-nies ta' Paolo Boffa u l-elezzjoni tal-1955 intrebħet mill-Perit Mintoff. Lul Mercer ikkontesta dejjem fuq il-5 distrett elettorali li kien magħmul mill-Gżira, l-Imsida, Taslima u San Ġiljan, ma nixx ngħidu dawk in-numri ta' distretti jgħoddu b'mod partikulari għal dawk is-snin għaliex matul is-snin imbagħad kien hemm ukoll varjazzjonijiet fid-distretti elettorali. Fl-1952 Lul Mercer ħassem attiv l-inizjattiva tal-aqda żgħażagħ Laburisti li bdiet torganizza is-Sunday Schools fil-Kumitat Lokali Laburista ta' Whitline, b'lectures u seminars fit-tmiem il-ġimgħa. F'dawn il-lectures kien jieħdu sehem nies bħal Domingo Mintoff, Patri Westin Born, Leli Tabone u Giuseppe Lul Mercer. 1955 dom intof ħatar li l-Ellul Mercer Ministru tax-Xogħol u Rikostruzzjoni kariga li kien okkupa anki hu. U nhar id-9 ta' Marzu tal-1955 inħatar deputat mexxej tal-partit wara li Joseph Flores li kien laħaq speaker tal-Assembleja Leġislattiva. Nafu li Flores kien ukoll kontra il-proposta tal-Perit Mintoff tal-integrazzjoni mal-Ingilterra. L-elezzjoni għal deputat mexxejn Emmanuel Tabone kien ġab 93 vot u Ellul Mercer kien ġab 217 il-vot u hekk rebaħ id-dritt li jkun id-deputat mexxej tal-partit. Waqt interessanti fil-karriera tiegħu ministerjali nistgħu ngħidu li kien lejlet l-ewwel tas-sena tal-1956 meta hemm idrawwa li l-mexxej tal-pajjiż jagħmel diskors tiegħu fejn anke jkun diskors li ħares lejn is-sena li ġejja lejn il-futur tal-pajjiż. U għal dik is-sena dak id-diskors kien mess lil Ellul Mercer biex jagħmlu bħala aġent Prim Ministru ta' Malta. Fil-fatt, Ellul Mercer kien sostna li l-poplu Malti seta' jħares lura u l-qudiem b'sodisfazzjon. Fost affarijiet oħra huwa qal li l-poplu kien temm l-ewwel fażi dik l-aktar qiebsa ta' riorganizzazzjoni tal-ħajja soċjali u ekonomika ta' Malta. Dan kien ifisser, skont Ellul Mercer, li l-massa tal-poplu jaslulhom l-erf, is-sigurtà u kundizzjonijiet ta' ħajja ħjar. Kompla jgħid li għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, it-tfal kollha kienu qed jirċievu edukazzjoni full-time, għaliex kien hemm żminijiet meta l-edukazzjoni kienet litteralment tinqasam skont numru ta' sigħat minħabba li ma kienx hemm postijiet biżejjed fejn jitpoġġew it-tfal. Ingħata bidu biex tiġi stabilita l-edukazzjoni teknika u t-taħriġ tal-adulti. Numru ta' dawk l-istudenti li kienu l-iktar bravi flimkien mal-għalliema tagħhom kif ukoll tekniċi oħra u ħaddiema professjonali kompli Ellul Mercer f'dak id-diskors kienu se jintbagħtu l-Ingilterra biex jirċievu l-iktar taħriġ avvanzat li kien jeżisti dak iż-żmien. Ellul Mercer kompla wkoll li kien hemm pjani fi-stat avvanzat għat-titjib tal-port il-kbir, xi ħaġa li kienet meħtieġa għall-progress industrijali tal-pajjiż. Kien hemm ukoll proġetti biex Malta jkollha biżejjed ilma frisk u b'toma tajba. It-tħawil tas-siġar kien se jkollu effett tajjeb fuq it-turizmu. Fl-aħħar parti tad-diskors tiegħu Ellul Mercer irrefera għal proġett il-kbir nistgħu ngħidu tal-elezzjoni tal-1955, dik tal-integrazzjoni ta' Malta ma' l-Ingilterra. Fiż-żmien li dam Ministru ġifieri bejn Marzu tal-1955 u April tal-1958, meta mbagħad il-Gvern Laburista kien irriżenja, Ellul Mercer wettaq diversi proġetti interessanti, fosthom dak ta' Port de Bomb, il-Playing Field u r-Roundabout tal-Imsida, u l-proġett ta' bini u estensjoni tal-iskejjel. Sa Marzu 1957 kienu mbnew 18 skola ġdida u saru estensjonijiet f'ħafna skejjel oħra. Fl-1957 kien se jibda x-xogħol fuq 11 skola oħra. Kienet se jrassir estensjoni tal-iskola f'Ħażebbuġ u timbeda skola sekondarja għall-bniet fil-Blat tal-Bajda. Ix-xogħol tal-bini u estensjoni fl-iskejjel kien kollu kemm ufdat f'idejn il-Ministeru ta' Ellul Mercer. Permess ta' din ir-riforma, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni beda joffri edukazzjoni full-time lit-tfal kollha f'qasir żmien. F'Marzu tal-1955 biex nagħtu ftit statistika kien hemm 905 klassijiet fuq is-sistema full-time. 636 kienu fuq is-sistema ta' nofstanar, fil-waqt li 155 kienu fuq is-sistema ta' 24 sija fil-ġimgħa. Sa Settembru 1955 il-klassijiet kollha kienu qed jaħdmu bis-sistema ta' ġurnata sħiħa ta' tagħlim. Sadattant, daħlu wkoll l-Emergency Teachers, xejn inqas minn 560. Inbnew 130 klassi, inkrew 240 kamra u anki sar użu mill-kuruturi bħala klassijiet għall-iskejjel ta' tfal. L-1929 Ellul Mercer kiteb għaliex daħal fil-politika. Fejn jgħidlek? Il-politika ftit toġobni, insiba loba daqsxejn maħmuġa u x'aktarx imgerfxa. Iżda b'dan kollu jkolli naqbel u ngħid li hi meħtieġa. lanqas ma jien fil-partit tal-ħaddiema għax għandi xi tama li dan il-partit se jsew id-dinja pitada jew se jirbiddel il-ġimgħaddih l-adra u wiet il-ħżiena tiegħi u taħutni l-bredmin u jaqlanna snina biex ma nikdmux li xulxin? Kif għadna sal-lum kull darba li niltaqgħu jew li nħarsu li xulxin? Jien qiegħed fil-partit għax dan il-partit mhux mibni fuq is-susien dajfin tal-ħila ta' min qiegħed imexxih iżda fuq li tiegħek twemmin. Jiġifieri fuq twemmin li kull min twieled bniedem għandu jgħix ta' bniedem, kull min twieled jeħtieġ li jitgħallem ta' bniedem, jaħdem ta' bniedem u jiekol ta' bniedem. Tant jekk twieled bin il-għana kemm jekk twieled bin il-faqar. Il-mexxejja ta' ħila politika jiġu jmorru, jgħaddu jintasew u flokhom jiġu oħrajn, iżda l-prinċipi il-pedamenti s-sodi li fuqha huma mibni l-partit ma jitbiddilx. Ġiżellu l-Mercer kien jara fil-kidba mezz kif jeduka lill-poplu Malti. Fil-kidba tiegħu b'isem Talim fil-kotra ta' 17 ta' April tal-1930 huwa jikteb hekk. Jekk wieħed jitgħallem u jinserta minn dawk li ma jkunux iridu jisservew bit-tagħlim biex iqarqu bil-kotra li ma tafxejn, isub ruħhom fixkel meta jiġi biex jitħaddet mal-kotra, għaliex din ma tifhmux. Mhux hekk biss, imma waqtiet il-kotra bla tagħlim temmen li l-min iqarraq biha. U ma temminx li l-ħaddim bħala li jkun tgħallem. Il-problema tan-nuqqas edukazzjoni fost ħafna Maltin kienet tinħass anki fost l-emigranti. Fil-kitba tiegħu ta' 2 ta' Ottubru tal-1930, Awake Malta, illu l-Mercer isostni. Inħarsu ftit lejn li msejkna ħaddiema li nibatu f'ċerti pajjiżi evoluti, fil-waqt li ma jafux jitħattu bl-ilsim Malti, waqt li jridu jilbsu ż-żarbun l-ewwel darba, jekk jilbsuh meta jirfsu f'dawl l-artijiet tad-dawl. Li ma hija l-impressjoni li jagħmlu l-awtoritajiet dawk il-pajjiżi dawl imsejkna Maltin? Li mħolli jiena għal tela posta fl-ignoranza marru jaqilgħu ħobżhom rashom mimlija bil-fanatiżmu bl-idealiżmu li jiddaħħkak lill-ġebel? Li ma hija l-impressjoni li jagħtu lill-mexxejja ta' dawn l-artijiet dawn in-nies li għadhom jemlu jibżgħu mill-fatati fil-ħin li rashom mimlija mill-parassiti ta' pajjiżhom li huma għandhom ċivilizzazzjoni li taġġeb id-dinja? Il-għaliex allura ma nwarbux għal kollox minn quddiem għajnejna l-kwistjonijiet ta' partiti politiċi u nnalmu bis-serjetà kollha lil ħaddiem Malti. B'hekk biss meta jmur jikkonkorri ma' ħaddiema ħutu ta' pajjiżi oħrajn ma jgħoddux ta' bima u ta' selvaġġ. Kliem bħal dan ifakrek anki b'nies bħal twa mamma. Ġużellu l-Mercer beda l-karriera letterarja tiegħu fl-1927, meta beda jikteb novelli satiriċi fil-ħmar u fil-ħmara. Iktar tard beda jikteb regolarment f'The Night, rivista li kienet toħroġ kull xahar mill-Partit Laburista, u li fiha kien anki kiteb Djarju tal-Gwerra li iktar tard imbagħad ġie ppubblikat fi ktieb. Kiteb mijiet ta' artikli għal kotra u ġurnali u rivisti oħrajn. Fost ix-xogħlijiet tiegħu La Toqtolx tal-1927. Siltiet mir-Rivoluzzjoni Franċiża ta' Karlaj tal-1928. Ħrejjef ta' Minnaw li ppubblikah fl-1929. Fl-1938 ppubblika r-rumanz psikoloġiku Leli ta' Ħażżajr, l-ewwel wieħed tal-ġeneru tiegħu fil-letteratura Maltija, kapolavur nistgħu ngħidu letterarju ta' Ellul Mercer. Fih l-awtur ħares lejn l-ignoranza bħala dik li twassal għall-isfruttament. Biex bagħad jeveda dan kellu jiftaħ moħħu. Il-karattru prinċipali tal-ktieb Leli jispiċċa dejjem aktar soċjalment maqtuħ, iktar ma jiftaħ moħħu għax f'Ħażżajr il-ħajja kienet tibqa' sejra mingħajr ma wieħed jiqaf biex jaħseb u jirrifletti. Mill-ġdid din il-kitba anki tfaħklek f'temi li esploraw awturi bħal Manuel de Mec u Juan Mamo. Kotba oħra pubblikati minn Ġużellu l-Mercer taħt in-nar tal-1949. Għata stejjer osra, naħalu frifet. Il-ktieb Martirju ta' Poplu li ġie ppubblikat fl-1982. Hija l-istorja ta' Malta ppubblikata wara mewtu ma' nixxi ngħidu miktuba minn għajnejh u mill-pożizzjoni politika li huwa dejjem ħaddem. Iltqajna mal-professur Godfrey Pirotta u aħna ddiskutejna il-profil ta' dan il-personaġġ.
No, għenet ġedadu Mercer kien bnidem li ovvjament ta' kontribut kbir f'Malta sa' memm mit f'1961 u kien personaċ li jidħol ukoll fil-qafas ta' ħafna personaġġi dak iż-żmien. Ħafna nies li kellhom għalhom il-letteratura Maltija għalhekk ħafna l-iktar li jafu hemmhekk mill-Muslim tal-Lettra Maltija u l-moviment tal-lingwa Maltija għall-isim Malti. U allura kien wieħed minn dawk li għen ukoll biex inħoloq ċertu sens ta' nazzjonalizmu u patriottizmu fil-pajjiż. Però il-kontribut tiegħu kien ġej ukoll mill-fatt li kien attiv biex ibiddel il-ħajja tal-Maltin. Aħna llum ħafna nies jistgħu jifhmu l-istat li kienet fiha Malta meta għexu nies bħal Jose Ellul Mercer, nies bħal Nesto Lajvira, nies bħal Dom Mintoff fil-film dak na Dom Żgħar, ma jistgħux jifhmu għadiex. Il-differenza hija kbira ħafna biex daw jaraw. Imma kienu żminijiet fejn anki minn kien bħal Jose Ellul Mercer li kienet immiss ħabba li kellu livell ta' edukazzjoni ma qari barrani minn Malta, kienet jara li kien hemm movimenti oħra f'pajjiżi oħra imma kienx jaċċettaw l-status quo li fuq għandek minħaddem u taħt għandek il-ħaddiema. Imma kienet jaraw li l-ħaddiem għandu id-drittijiet tiegħu is-soċjetà ma fiex illum jidula level playing field. Tajjeb, imma linħa l-affarijiet ma tal żvilinċati fejn minn għandu s-saħħa ekonomika u bdew jara movimenti oħra jiżviluppaw fil-pajjiżi l-oħra. U għexu momenti li ftit minna sissa għexu rivoluzzjoni, rivoluzzjoni Russa, li kienet rivoluzzjoni kbira ħafna, kellha impatt kbir fuq il-ħsieb ta' dak iż-żmien. U l-koll eċ iż-żminijiet ta' meta tfaċċa n-nażizmu u l-faxxiżmu. U allura kellek fil-ħajja tagħhom daw in-nies x'jarblu u x'jippruaw jifhmu biex u jaraw it-triq li jieħdu dawna l-movimenti. Huwa bħala familja ma kienx minn familja batuta, però da ma jfissirx li minn mhux batut mhux dejjem ħares lejn il-batut. Infatti, ta' minn isemmi li ħafna minn nies tradizzjonalment li militaw fil-Partit Laburista Ingliż li aħna konna nikkupjaw ħafna minn dejjem, kienu nies li kienu middle class, nies ta' intellett u nies ta' kultura. Jiġifieri mhux għax minn tiġbed minn tal-klassi, però wara jkollu ma kellux xi pożizzjoni jew xi ħajja ferm għax hu kellu bżonn jidħol impjega ruħu, kien wara kollox wieħed minn 12 tfal. U impjega ruħu kif jimpjegaw ħafna li kellhom ċertu edukazzjoni dak iż-żmien ċertu kwalifiki mas-servizzi Ingliżi. U naħseb jiena din waħda mill-affarijiet li tkompli kienet taġen in-nies bħalma għaġet in-nies tad-dockyard, għaġnet nies oħra li kienu. U allura naħseb jiena li ma tantx jagħtu każ li Jose Ellul Mercer wara kollox kien bħal xi oħrajn prodott ta' familja Ingliża bażikament. Minn sa fejna fien hekk minn iżbajjat nannuh kien protestant meta kien ġi Malta u kien qalep għall-Kattiżmu qabel miet. Probabbli anke dik l-għażla sitat kienet għażla komda ħafna għal dak iż-żminijiet għax tevet ħafna kwit il-familja wara mewtek li inti kellek funeral normali u dal-affarijiet kollha. U jista' jkun il-fatt li ħabba fekk ma kellux dik il-biża li kellhom xoħut oħrajn anki mill-Knisja Kattolika. Kellhom strength forsi fil-familja li ġew il-Protestantiżmu li kienet timmilita kontra li nagħtsu rasna lej kull ma tajt il-Knisja f'Malta. U allura probabbli kien hemm ukoll fih strik ta' indipendenza li ħafna ġili ma kellhomx u nuqqasta biża li oħra ma kellhomx. U meta kien allura beda jikteb ukoll, beda jikteb b'ċertu qawwa u ċertu l-Ingliżi jgħidu boldness għal dawk iż-żminijiet. U għalhekk sar ukoll target importanti meta miet fuq id-difna tiegħu. Għaliex kien bniedem li kellu rispett kbir fost il-partit tal-ħaddiema u kienu koll pinna tajba li għaf niggess biha u koll. U allura il-Knisja tatturi li ħadd huwa se jiskappa s-saħħa tagħha f'din is-soċjetà. Huwa wkoll wieħed iqis li l-Mercer għadda minn situazzjoni li għal ħafna nies dak iż-żmien, għejn illum aħna ma nranx nagħtu kasu qatt ma minna qatt ma nagħmlu studji aħna kultant ħliftan avvenimenti, imma qatt ma minna studju ta' nies kif ħassewhom mill-lat psikoloġiku pereżempju, meta ġiet il-qasma fil-Partit Laburista. Hemmhekk inti ikollok leader li kien rispettat ħafna bħal boffa, imma inti tħossi dan huwa żmien li tabbandunah. Li waħan sista jitkeċċa mill-partit li hu mexxa dak iż-żmien kollha, u għalhekk qasma kifra ħafna, u l-impatt tagħha fuq dawn in-nies kienet kbira ħafna. Għaliex mhux biss wafqu jaħdmu ma' nies li kienu jaħdmu magħhom u li kienu viċin tagħhom u li kienu l-pjunieri u n-nies li sperawhom. Wissa daru lej ħadd ieħor li kien se jmexxi u taw il-lealtà tagħhom anki fi żmijiet verament diffiċli, għaliex mhux faċli kont li inti tiddikjara li jekk innifsek kontra l-awtorizzata tal-Knisja. Ma kienx faċli. U allura meta tpoġġi dak innifsek is-sitwazzjoni s-soċjetà fejn il-Knisja għadha daqshekk b'saħħitha, inti kont se ġġi fuqek stmerrija u żebbieħ ta' ħafna nies. Però jider li l-Mercer għadda minna d-żmien ma tantx der li għalmenu mill-kitbit tiegħu li dejjem influenzatu jew affettwatu li ġalatu jibbiddel fehmtu xi darba joħra. U kien allura bniedem li se tikkontru biex iktar mod tranquil lejn il-kawża tal-Partit Laburista fi żmien meta il-Partit Laburista għaleb għall-lajta tiegħu tal-indipendenza.
Allum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela l-informazzjoni aħna ħadniha minn Ejjun bħal Wikipedia u l-website ta' l-Akkademja tal-Malti. Grazzi lil Carmenu Grek li ħsib il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Thank you.